менің қазақ халқым. Тәуелсіздігімнің көтерейік шындығын. Бұл ата-бабаларымның ғасырлық арманы. Сол арманды тежейтін кедергі бар ма әлі? Енді тыңдаңыз, мәнісін айтамыз. Елімнің жағдайын осы әуенмен қайтарамыз. Шын сүйген адам өз елін тақтыру үшін киеді. Елімдегі қиындықтар жаныма тиеді. Бұл өмірде ең керегі адамға ақша. Ол болмаса өркендей ма сенің бауақшаң? Ақша адамға мол келер, біреуіне кем келер. Ол келгенге тұншықтырып, кем келгенге дем берер. Қазақ қазақпен тек қазақша сөйлесін. Бүгде ұлдармен араласып келесін. Тіліңді түсер халқан не болып барасың? Бұл ғаламды қазақ елі сен қойдарасың.
Қазақ елім бол әуеннің жырым. Тілегім болсын бар айтар сырым. Тіл көзден аулақ еліміз аман. Шындарға самға біздің Қазақстан.
Кешегі сенің теңің бүгін бастық болды. Сен кімсің дейді ол көкірегі толды. Шалқайғанға шалқай ол пайғамбардың ұлы емес. Тең келгенге тең кел ол әкеңнің құлы емес. Бір-біріне жан беру нағыз достықтың белгісі. Арқасында достықтың бітпеген кімнің ісі. Шын дос басыңа мырза, кең дос асылыңа риза. Жаныңдағы жолдасың ендеше қандай мырза? Кімнің қандай екенін жолында білесің. Ақиқатты таныған соң жыларсың не күлерсің. Әрбір ойың іс қимылың сыйластықтың белгісі. Жаман ойдың сөзінен кем болмаған қайсың? Ата-ананың асыл сөзін тыңдамасаң кім болғаның? Бұл ғаламда адам емес адамдарға жем болғаның. Әр адам қадірін білсе егер ата-ананың. Әлемін білер ақиқатап жақсы мен жаманың.
Қазақ елім бол әуеннің жырым. Тілегім болсын бар айтар сырым. Тіл көзден аулақ еліміз аман. Шындарға самға біздің Қазақстан.
Келеді нұр елінің өскелең ұрпақ. Жаңа түйін дүниені таң қалдырсақ. Дарынды болашағы бар қазақ елін. Ажыратпасын бір Алла жігері сенімнен. Жарқыраған жұлдыз теңі менің жерімнің. Байлығына көз аларта қараған елімнің. Болашағы биік сенің бара берекелі. Жасасын Қазақстан, жаса қазақ елі.
Қазақ елім бол әуеннің жырым. Тілегім болсын бар айтар сырым. Тіл көзден аулақ еліміз аман. Шындарға самға біздің Қазақстан.